Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kristillinen elämä. Jumala on elämän, valon ja ilon lähde maailmankaikkeudelle. Siunaukset virtaavat hänestä kaikille hänen luoduilleen, kuin auringon lähettämät valonsäteet ja elävästä lähteestä kumpuavat vesivirrat. Ja milloin Jumalan elämä vallitsee ihmisten sydämessä, se virtaa myös heidän lähimmäisilleen rakkautena ja siunauksena. Vapahtajamme iloitsi siitä, että hän sai kohottaa ja lunastaa langenneet ihmiset. Tämän tähden hän ei pitänyt elämäänsä itselleen tärkeänä, vaan kesti ristin uhmaten häpeää. Samoin myös enkelit tekevät alati työtä toisten onnen hyväksi. Siinä on heidän ilonsa. Se, mitä itsekkäät sydämet pitäisivät nöyryyttävänä tehtävänä, nimittäin niiden auttamista, jotka ovat surkeasti epäonnistuneita ja kaikin tavoin alemmalla tasolla luonteeltaan ja arvoltaan, on synnittömien enkeleiden työtä. Kristuksen uhrautuvaisen rakkauden henki on se henki, joka vallitsee taivaassa ja on sen autuuden olennaisin perusta. Tämä on se henki, joka on oleva Kristuksen seuraajilla, se työ, jota he tulevat tekemään. Kun Kristuksen rakkaus vallitsee sydämessä, se on kuin suloinen tuoksu, jota ei voi kätkeä. Sen pyhän vaikutuksen tuntevat kaikki, joiden kanssa joudumme kosketuksiin. Kristuksen henki sydämessä on kuin lähde erämaassa. Se virvoittaa kaikki ja saa ne, jotka ovat jo menehtymäisillään, janoamaan elämän vettä. Rakkautemme Jeesusta kohtaan ilmenee haluna työskennellä hänen tavallaan ihmiskunnan siunaamiseksi ja kohottamiseksi. Se saa meidät tuntemaan rakkautta, hellyyttä ja myötätuntoa kaikkia taivaallisen isämme huomassa olevia luotuja kohtaan. Maanpäällisen elämänsä aikana vapahtaja ei tavoitellut omaa mukavuuttaan eikä keskittynyt omaan itsensä, vaan hän uurasti sitkeästi, innokkaasti ja väsymättä kadotetun ihmiskunnan pelastuksen hyväksi. Seimestä Golgatalle hän kulki kieltäymyksen tietä, eikä pyytänyt vapautusta vaivalloisista tehtävistä, tuskallisista taipalista, eikä uuvuttavasta huolesta ja työstä. Hän sanoi: ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Tämä oli hänen elämänsä keskeinen suuri tarkoitus. Kaikki muu oli toisarvoista ja tälle alistettua. Hänen ruokanaan ja juomanaan oli tehdä Jumalan tahto ja viedä päätökseen tehtävänsä. Omalla minällä ja oman edun tavoittelulla ei ollut minkäänlaista sijaa hänen työssään. Samoin ne, jotka ovat osallisia Kristuksen armosta, ovat valmiita mihin tahansa uhrauksiin, jotta muutkin, joiden puolesta hän kuoli, saisivat tuon taivaallisen lahjan. He tekevät kaiken voitavansa, jotta maailma olisi parempi heidän elämänsä ansiosta. Tällainen henki heijastuu vääjäämättömästi sielusta, joka on todella kääntynyt. Heti kun ihminen tulee Kristuksen tykö, hänen sydämessään herää halu tehdä muille tiettäväksi, miten kallisarvoisen ystävän hän on löytänyt Jeesuksessa. Hän ei voi sulkea pelastavaa ja pyhittävää totuutta sydämeensä. Jos olemme puetut Kristuksen vanhurskauteen ja olemme täytetyt hänen sisäisen henkensä ilolla, me emme kykene pysymään vaiti. Jos olemme kokeneet ja nähneet, että Herra on hyvä, niin meillä on puhuttavaa. Kuten Filippus, joka löysi vapahtajan, mekin kutsumme muita hänen luokseen. Pyrimme selvittämään muille Kristuksen hyveet ja tulevaisen maailman näkymättömät totuudet. Haluamme hartaasti seurata Jeesuksen kulkemaa tietä. Toivomme kiihkeästi, että lähimmäisemme näkisivät Jumalan karitsan, joka ottaa pois maailman synnin. Pyrkimyksemme olla siunaukseksi muille koituu siunaukseksi meille itsellemme. tämä oli Jumalan tarkoituksena, kun hän antoi meille osan suoritettavaksi lunastussuunnitelmassa. Hän on suonut ihmisille oikeuden päästä osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja vuorostaan välittää siunausta lähimmäisilleen. Tämä on korkein kunnia ja suurin ilo, minkä Jumala voi ihmisille suoda. Ne, jotka täten osallistuvat rakkauden työhön, pääsevät lähimmäksi luojaansa. Jumala olisi voinut uskoa evankeliumin sanoman ja koko rakastavan palveluksen työn taivaallisille enkeleille. Hän olisi voinut käyttää muitakin keinoja aivoituksensa toteuttamiseksi. Mutta äärettömässä rakkaudessaan hän päätti tehdä meidät työtovereiksi itselleen, Kristukselle ja enkeleille, jotta me pääsisimme osallisiksi siitä siunauksesta, ilosta ja hengellisestä kehityksestä, joka tästä epäitsekkäästä palveluksesta koituu. Opimme ymmärtämään Kristusta tullessamme osallisiksi hänen kärsimyksistään. Jokainen muiden hyväksi tapahtuva epäitsekäs uhraus vahvistaa hyvän tahtoisuuden henkeä kyseisen henkilön sydämessä ja yhdistää hänet entistä läheisemmin maailman lunastajaan, joka, vaikka oli rikas, tuli köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Ja ainoastaan siten, että me näin täytämme luomisemme jumalallisen tarkoituksen, elämä voi olla siunaukseksi meille. Jos sinä ryhdyt työhön, jonka Kristus on tarkoittanut opetuslapsilleen, ja voitat sieluja hänelle, niin sinä tunnet tarvitsevasi syvällisempää kokemusta ja laajempaa tietämystä jumalallisista asioista ja isoat ja janoat vanhurskautta. Sinä rukoilet Jumalaa, uskosi vahvistuu ja sielusi juo yhä syvemmältä pelastuksen lähteestä. Vastustuksen ja koettelemusten kohtaaminen saa sinut turvautumaan Raamattuun ja rukoukseen. Kasvat armossa ja Kristuksen tuntemuksessa ja saat syvällistä kokemusta. Epäitsekkään palveluksen henki synnyttää luonteeseen syvällisyyttä, järkähtämättömyyttä ja Kristuksen rakkautta ja tuo asianomaiselle rauhaa ja onnea. Tavoitteet muuttuvat korkeammiksi. Laiskuudelle tai itsekkyydelle ei jää sijaa. Ne, jotka näin harjoittavat kristillisiä hyveitä, kasvavat ja tulevat vahvoiksi tekemään Jumalan työtä. He saavat selkeän hengellisen käsityskyvyn ja vakaan kasvavan uskon, ja heidän rukouksensa on oleva entistä voimallisempi. Jumalan henki, joka vaikuttaa heidän henkeensä, loihtii heidän sielustaan pyhiä sulosointuja jumalallisen käden kosketuksesta. Ne, jotka näin omistautuvat epäitsekkäälle toiminnalle muiden hyväksi, ovat mitä varmimmin matkalla omaan pelastukseensa. Kasvamme armossa ainoastaan siten, että teemme pyyteettömästi juuri sitä työtä, jonka Kristus on meille määrännyt. Että pyrimme kykymme mukaan auttamaan ja siunaamaan niitä, jotka tarvitsevat sitä apua, mitä me voimme heille antaa. Voima lisääntyy käyttämällä. Toiminta on elämän olennainen ehto. Ne, jotka pyrkivät ylläpitämään kristillistä elämää, ottamalla passiivisesti vastaan armon myötä tulevat siunaukset ja tekemättä mitään Kristuksen hyväksi, koettavat yksinkertaisesti elää pelkästään syömällä tekemättä työtä. Niin hengellisessä kuin luonnollisessakin maailmassa tämä aina johtaa veltostumiseen ja rappeutumiseen. Henkilö, joka kieltäytyisi käyttämästä raajojaan, menettäisi pian kaiken kyvyn käyttää niitä. Samoin kristitty, joka ei käytä Jumalalta saamiaan kykyjä, ei ainoastaan ole kykenemätön kasvamaan Kristukseen, vaan hän myös menettää voiman, joka hänellä jo oli. Kristuksen seurakunta on Jumalan säätämä ihmisten pelastuksen välikappale. Sen tehtävänä on levittää evankeliumia maailmaan. Ja tämä velvollisuus kuuluu kaikille kristityille. Jokaisen tulee kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan täyttää vapahtajan antamaa tehtävää. Kristuksen rakkaus, joka meille on ilmoitettu, saattaa meidät velallisiksi kaikille, jotka eivät häntä tunne. Jumala on antanut meille valoa, ei pelkästään itseämme varten, vaan myös heille välitettäväksi. Jos Kristuksen seuraajat olisivat tietoisia velvollisuudestaan, tänä päivänä olisi yhden asemesta tuhansia julistamassa evankeliumia pakanamaissa. Ja kaikki, jotka eivät voisi osallistua tähän työhön henkilökohtaisesti, tukisivat sitä joka tapauksessa varoillaan, myötämielisyydellään ja rukouksillaan. Ja kristityissä maissa tehtäisiin paljon innokkaampaa työtä sielujen hyväksi. Meidän ei tarvitse lähteä pakanamaihin tai poistua edes kotimme ahtaasta piiristä, mikäli juuri se on työsarkamme, halutessamme palvella Kristusta. Voimme tehdä hänen työtään kotimme piirissä, seurakunnassa ja niiden keskuudessa, joiden kanssa seurustelemme ja joiden kanssa olemme tekemisissä työasioissa. Suurimman osan maanpäällisestä elämästään vapahtajamme vietti uurastamalla kärsivällisesti Puusepän työpajassa Nasaretissa. Palvelevat enkelit seurasivat elämän Herraa hänen kulkiessaan talonpoikien ja työläisten rinnalla, tuntemattomana ja ylenkatsottuna. Hän täytti tehtäväänsä yhtä uskollisesti työskennellessään vaatimattoman ammattinsa parissa kuin parantaessaan sairaita tai kävellessään myrskyisillä aalloilla Galileassa. Samoin mekin voimme vaatimattomimmissakin velvollisuuksissamme ja mitättömimmissäkin olosuhteissamme vaeltaa ja työskennellä Jeesuksen rinnalla. Apostoli sanoo, pysyköön kukin Jumalan edessä siinä asemassa, missä hän on kutsuttu. Liikemies voi hoitaa liikeasiansa tavalla, joka on hänen luotettavuutensa ansiosta kunniaksi hänen mestarilleen. Jos hän on todellinen Kristuksen seuraaja, hän ulottaa uskontonsa kaikkiin toimiinsa ja osoittaa ihmisille Kristuksen henkeä. Käsityöläinen voi edustaa tunnollisesti ja uskollisesti häntä, joka uurasti vaatimattomissa toimissa Galilean vuorimaassa. Jokaisen, joka mainitsee Kristuksen nimen, tulisi toimia niin, että muut, nähdessään hänen hyvät tekonsa, tuntevat halua ylistää luojaansa ja lunastajaansa. Monet ovat kieltäytyneet antamasta lahjojaan Kristuksen palvelukseen sillä verukkeella, että muilla on vielä erinomaisempia kykyjä ja edellytyksiä. Vallalla on ollut sellainen mielipide, että vain ne, joilla on erityisiä lahjoja, ovat velvolliset pyhittämään kykynsä Jumalan työlle. Monet ovat päätyneet siihen käsitykseen, että lahjoja annetaan vain joillekin etuoikeutetuille, niin että muut jäävät ilman, eivätkä ole oikeutettuja saamaan osaansa työstä, eikä myöskään palkasta. Mutta vertauksessa ei sanota niin. Kun talon isäntä kutsui koolle palvelijansa, hän antoi kullekin tehtävänsä. Rakastavalla mielellä me teemme vaatimattomimmatkin elämän velvollisuudet, niin kuin Herralle. Jos Jumalan rakkaus on sydämessä, se ilmenee myös elämässä. Kristuksen suloinen tuoksu ympäröi meidät ja meillä on kohottava ja siunaava vaikutus. Sinun ei pidä odottaa suuria tilaisuuksia tai erinomaisia edellytyksiä ennen kuin ryhdyt tekemään Jumalan työtä. Sinun ei tarvitse ajatella vähäkään sitä, mitä maailma ajattelee sinusta. Jos sinun jokapäiväinen elämäsi todistaa uskosi puhtaudesta ja vilpittömyydestä, ja jos muut ovat vakuuttuneita siitä, että sinä haluat olla heille avuksi, niin ponnistuksesi eivät voi mennä kokonaan hukkaan. Vähäpätöisimmätkin ja köyhimmätkin Jeesuksen opetuslapset voivat olla siunaukseksi muille. He eivät saata itse tajuta tekevänsä mitään erityisempää hyvää, mutta tiedostamattomalla vaikutuksellaan he saattavat panna liikkeelle siunauksen aaltoja, jotka suurenevat ja syvenevät, ja joiden siunauksellisista vaikutuksista he saattavat saada tiedon vasta viimeisen tilinteon päivänä. He eivät tunne tai tiedä tekevänsä mitään erityisen suurta. Heidän ei tarvitse väsyttää itseään huolehtimalla menestyksestä. Heidän tarvitsee vain jatkaa tyynesti, toteuttaen uskollisesti Jumalan sallimuksen heille määräämää tehtävää, niin heidän elämänsä ei ole menevä hukkaan. Heidän oma sielunsa on muuttuva yhä enemmän Kristuksen esikuvan kaltaiseksi. He ovat Jumalan työtovereita tässä elämässä ja tekevät itsensä täten soveliaiksi tulevaisen elämän korkeampiin toimiin ja sekoittamattomaan iloon. Jumalan tunteminen. Monet ovat ne keinot, joilla Jumala pyrkii tekemään itsensä tunnetuksi meille ja saattamaan meidät yhteyteensä. Luonto puhuu aisteillemme lakkaamatta. Avoin sydän tajuaa Jumalan rakkauden ja kunnian, jotka kuvastuvat hänen kättensä töistä. Kuuleva korva kuulee ja ymmärtää luonnon välityksellä tulevat Jumalan viestit. Vihreät vainiot, ylväät puut, silmut ja kukat, taivaalla purjehtiva pilvi, maahan lankeava sade, soliseva puro ja taivaan ihanuudet puhuttelevat sydäntämme ja kehottavat meitä tutustumaan häneen, joka on ne kaikki luonut. Vapahtajamme yhdisti kallisarvoiset opetuksensa luontoon. Puut, linnut, laaksojen kukat, vuoret, järvet ja kaunis taivas, samoin kuin jokapäiväisen elämän tapahtumat ja olosuhteet, liittyivät kaikki totuuden sanoihin, jotta hänen opetuksensa täten palautuisivat useasti mieleen, vieläpä keskellä työntäyteisen elämän kiireisiä huolia. Jumala haluaisi, että hänen lapsensa arvostaisivat hänen työtään ja iloitsisivat siitä koruttomasta tyynestä kauneudesta, jolla hän on koristanut maisen kotimme. Hän rakastaa kaikkea kaunista, mutta enemmän kuin mitään ulkonaisesti viehättävää, hän rakastaa luonteen kauneutta. Hän haluaisi meidän vaalivan puhtautta ja yksinkertaisuutta, kukkien hiljaista viehättävyyttä. Jos vain haluamme kuunnella, Jumalan kätten työt välittävät meille kallisarvoisia opetuksia kuuliaisuudesta ja luottamuksesta. Tähdistä, jotka jäljettömillä teillään avaruudessa noudattavat aikakaudesta toiseen säädettyä rataansa, aina pienimpään atomiin, kaikki luontokappaleet tottelevat luojan tahtoa. Ja Jumala huolehtii kaikesta ja ylläpitää kaikkea, mitä hän on luonut. Hän, joka tekee lukemattomia maailmoja suunnattomassa avaruudessa, huolehtii samanaikaisesti pienestä ruskeasta varpusesta, joka laulaa vaatimatonta lauluaan tuntematta pelkoa. Kun ihmiset ryhtyvät jokapäiväiseen työhönsä, tai kun he hiljentyvät rukoukseen, kun he paneutuvat levolle illalla ja kun he nousevat aamulla, kun rikas viettää pitoja palatsissaan, tai kun köyhä kokoaa lapsensa niukalle aterialle, taivaallinen isä tarkkaa hellin katseen heitä kaikkia. Ei vuodateta ainuttakaan kyyneltä, jota Jumala ei huomaisi. Ei ole hymyä, jota hän ei panisi merkille. Jos me vain uskoisimme tämän täydellisesti, kaikki tarpeettomat huolet hälvenisivät. Elämämme ei olisi niin täynnä pettymystä kuin nyt, sillä kaikki asiat, niin suuret kuin pienetkin, jäisivät Jumalan käsiin, eikä hän hämenny huolten paljoudesta, eikä muserru niiden painosta. Silloin tuntisimme sielussamme levollisuutta, joka on ollut monille jo pitkään tuntematonta. Kun aistisi iloitsevat maan viehättävästä suloisuudesta, ajattele maailmaa, joka on tuleva, joka ei ole milloinkaan kokeva synnin ja kuoleman taakkaa, maailmaa, missä luonnon kasvoilla ei ole enää kirouksen varjoa. Luo mielessäsi kuva pelastettujen kodista ja muista, että se on oleva ihanampi kuin kykenet loistavimmissakaan kuvitelmissasi otaksumaan. Jumalan erilaiset lahjat luonnossa ovat vasta kalpea häivä hänen todellisesta kirkkaudestaan. On kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Runoilijalla ja luonnontutkijalla on luonnosta paljon sanottavaa, mutta kristitty osaa antaa maan kauneudelle suurimman arvon, koska hän näkee siinä isänsä kätten jäljen ja havaitsee hänen rakkautensa kukassa, puussa ja pensaassa. Kukaan ei kykene täydellisesti arvostamaan vuoren ja laakson, joen ja meren merkitystä, ellei hän tajua niiden ilmaisevan sitä rakkautta, jota Jumala tuntee ihmistä kohtaan. Jumala puhuttelee meitä kaitselmuksensa ohjauksessa ja henkensä vaikutuksessa sydämeemme. Olosuhteissamme ja ympäristössämme, ympärillämme tapahtuvissa jokapäiväisissä muutoksissa, me voimme havaita kallisarvoisia opetuksia, jos sydämemme vain on altis ne huomaamaan. Psalmista sanoo Jumalan kaitselmuksesta. Maa on täynnänsä Herran armoa. Joka viisas on, se ottakoon näistä vaarin ja ajatelkoon Herran armotekoja. Jumala puhuttelee meitä sanassaan. Siinä meillä on selkeämmin ilmoitettuna hänen luonteensa, hänen suhteensa ihmisiin ja suuri lunastustyö. Siinä on edessämme avoinna patriarkkojen ja profeettojen ja muiden muinaisten pyhien henkilöiden historia. Jokainen heistä on ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. Näemme, kuinka he raivasivat tiensä samanlaisten pettymysten läpi kuin mekin, kuinka he lankesivat kiusaukseen kuten mekin, ja kuinka he kuitenkin rohkaisivat mielensä ja selviytyivät voittajina Jumalan armon turvin. Ja tätä tarkastellessamme me saamme uutta rohkeutta pyrkiessämme vanhurskauteen. Kun luemme niistä arvokkaista kokemuksista, joita heille suotiin, siitä valosta, rakkaudesta ja siunauksesta, josta he saivat iloita, ja siitä työstä, jonka he suorittivat saamansa armon turvin, niin sama henki, joka innoitti heitä, sytyttää sydämessämme pyhän halun tulla heidän kaltaisikseen luonteeltamme ja vaeltaa heidän tavallaan Jumalan seurassa. Jeesus sanoi Vanhan testamentin kirjoituksista, ja kuinka paljon paremmin nuo hänen sanansa pätevätkään Uuteen testamenttiin. Ne juuri todistavat minusta, lunastajasta, hänestä, johon kaikki iankaikkisen elämän toivomme on keskittynyt. Niin, koko Raamattu puhuu Kristuksesta. Luomiskertomuksen ensimmäisistä sanoista, sillä ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on, aina viimeiseen lupaukseen asti. Katso, minä tulen pian. Luemme hänen teoistaan ja kuuntelemme hänen ääntään. Jos haluat tulla tuntemaan vapahtajan, niin lue pyhiä kirjoituksia. Täytä koko sydämesi Jumalan sanoilla. Ne ovat elämän vettä, joka sammuttaa polttavan janosi. Ne ovat elämän leipä taivaasta. Jeesus julistaa, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Ja hän selittää itse sanomalla. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Ruumiimme saa rakennusaineensa siitä, mitä syömme ja juomme, ja kuten on luonnon taloudessa, samoin on hengen taloudessa. Se, mihin keskitämme ajatuksemme, antaa sävyn ja voiman hengelliselle luonnollemme. Lunastus on aihe, jota enkelit kernaasti tarkastelevat. Se on oleva lunastettujen tutkimuksen ja ylistyksen kohteena halki iäisyyden loputtomien aikojen. Eikö se ansaitse perusteellista ajattelemista ja tutkistelua jo nyt? Jeesuksen rajaton armo ja rakkaus sekä puolestamme annettu uhri vaativat mitä vakavinta tarkastelua. Meidän tulisi perusteellisesti tutkistella rakkaan lunastajamme ja välittäjämme luonnetta. Meidän tulisi mietiskellä hänen tehtäväänsä, joka tuli pelastamaan kansansa sen synneistä. Kun me näin tarkastelemme taivaallisia asioita, meidän uskomme ja rakkautemme lujittuu, ja rukouksemme tulevat yhä otollisemmiksi Jumalalle, koska ne ovat entistä enemmän uskon ja rakkauden innoittamia. Ne ovat järkeviä ja hartaita. Ihmiset luottavat vakaammin Jeesukseen ja kokevat joka päivä elävässä elämässä sen, että hänellä on valta täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Kun ajattelemme vapahtajan täydellisyyttä, me haluamme kokonaan muuttua ja uudistua hänen nuhteettoman esikuvansa kaltaisiksi. Sielumme isoa ja janoaa tulla hänen kaltaisekseen, jota ihailemme. Mitä enemmän ajatuksemme suuntautuvat Kristukseen, sitä enemmän puhumme hänestä muille ja edustamme häntä maailmassa. Raamattua ei kirjoitettu pelkästään oppineille. Se päinvastoin tarkoitettiin tavalliselle kansalle. Pelastuksen kannalta välttämättömät suuret totuudet on tehty kirkkaiksi kuin keskipäivä. Eikä kukaan erehdy eikä eksy tieltä paitsi sellainen, joka noudattaa omaa arvostelukykyään eikä selkeästi ilmoitettua Jumalan tahtoa. Raamatun opetusten suhteen meidän ei pitäisi luottaa kenenkään muun todistukseen, vaan meidän tulisi tutkia Jumalan sanoja itse. Jos annamme muiden ajatelle puolestamme, voimamme heikkenevät ja kykymme surkastuvat. Mielen jalot ominaisuudet, mikäli emme keskitä niitä riittävän arvokkaisiin asioihin, saattavat käytön puutteessa rappeutua siinä määrin, että ne menettävät kykynsä tajuta Jumalan sanan syvällisen merkityksen. Mieli avartuu, jos sitä harjoitetaan selvittelemällä raamatullisten asioiden keskinäistä suhdetta ja vertailemalla raamatun kohtia toisiinsa ja hengellisiä asioita hengellisiin. Mikään ei vahvista älyä tehokkaammin kuin raamatun tutkiminen. Mikään kirja ei kykene yhtä erinomaisesti jalostamaan ajatuksia ja terästämään sielullisia voimia kuin raamatun laajat, ylevöittävät totuudet. Jos Jumalan sanaa tutkittaisiin niin kuin sitä tulisi tutkia, ihmisissä olisi sellaista mielen avaruutta, luonteen jaloutta ja pyrkimysten vakavuutta, jota näinä aikoina harvoin näkee. Raamatun pinnallisesta tutkimisesta on kuitenkin vain vähän hyötyä. Henkilö saattaa lukea läpi koko raamatun tajuamatta kuitenkaan sen kauneutta tai käsittämättä sen syvällistä ja salattua merkitystä. On hyödyllisempää tutkia yhtä kohtaa, kunnes sen merkitys on valjennut ja sen suhde pelastussuunnitelmaan on käynyt selväksi, kuin tarkastella useita lukuja tähtäämättä mihinkään tiettyyn päämäärään ja saamatta mitään luotettavaa elämänohjetta. Pidä raamattua mukanasi. Lue sitä aina tilaisuuden tullen. Paina jakeita mieleesi. Kadulla kulkiessasi voit lukea jonkin kohdan ja mietiskellä sitä niin, että se syöpyy mieleesi. Emme voi hankkia viisautta tutkimatta vakavasti ja tarkkaavasti ja opiskelematta rukouksen hengessä. Muutamat raamatun osat ovat niin selkeitä, ettei niitä mitenkään voi ymmärtää väärin. Mutta on osia, joiden merkitys ei paljastu pinnallisella silmäyksellä. Raamatun kohtia on verrattava toisiinsa. Niitä on tutkittava huolellisesti ja mietiskeltävä hartaasti. Ja tällainen opiskelu tulee runsaasti palkituksi. Kuten kaivosmies löytää arvokkaita malmisuonia maan kuoren kätköistä, samalla tavoin se, joka hellittämättä tutkii Jumalan sanaa, kuin kätkettyä aarretta etsien, löytää mitä suuriarvoisimpia totuuksia, jotka jäävät välinpitämättömältä etsijältä havaitsematta. Innoituksen sanat ovat sydämessä pohdiskeltuina kuin elämän lähteestä vuotava virta. Milloinkaan ei raamattua tulisi tutkia rukoilematta. Ennen kuin avaamme sen sivut, meidän tulisi pyytää Pyhän Hengen valistusta niin, että saamme sitä. Kun Natanael tuli Jeesuksen luo, vapahtaja huudahti. Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Natanael sanoi, mistä minut tunnet? Jeesus vastasi, ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapun alla, näin minä sinut. Ja Jeesus näkee meidät myös salaisissa rukouskammioissamme, jos me anomme häneltä valoa tietääksemme, mikä on totuus. Enkelit valkeuden maailmasta ovat niiden luona, jotka nöyrin sydämin anovat jumalallista opastusta. Pyhä Henki korottaa ja kirkastaa vapahtajaa. Hänen tehtävänään on tuoda esille Kristus, hänen vanhurskautensa nuhteettomuus ja se suuri pelastus, joka meillä on hänessä. Jeesus sanoo, hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Totuuden henki on ainoa voimallinen jumalallisen totuuden opettaja. Kuinka Jumalan täytyykään arvostaa ihmissukua, koskapa hän antoi poikansa kuolemaan heidän edestään ja määrää henkensä ihmisen opettajaksi ja jokahetkiseksi oppaaksi.